Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Esiet sveicināti raidierakstā kā likums. Nu, visi tā mazliet jau esam ieskrējušies ar jaunā gada darbiem, un arī mēs sasperojāmies uz jaunām sarunām jūsu tiesību pratībai. Mūsu studijā šodien no LV portāla, kā jau ierasts Zaida, skaņu lietas pāraudzis Signe, kā arī viesu iztaujāšanā esam iesaistījuši mūsu kolēģi Lindu. Sveika, Linda!
Sveiki!
Labi, tad nu ķersimies, Linda, pie lietas, un cienījumie klausītāji raidieraksta kā likums saruna šodien būs par, var teikt, tādu nu, ikvienam noderīgu ikdienas tematu, jo mēs visi lasām ziņas, un ziņu lentē alvaž ir kaut kas no krimināla procesa. Nu, tad ir tā, kad tagad nu gan būs. Tas ir nopietni noteikti, kāds ir iekūlies lielās ziepēs.
Nu, tālu no patiesības tas nav, nopietni tas ir bez šaubām, taču kam ir jānotiek, lai tiktu vispār uzsākts krimināla procesu? Un kādas praksē notiek? To šodien mēģināsim arī uzzināt no mūsu viešņas Ineses Ratfelderes. Ilgadējas valsts policijas darbinieces.
Sveicināti, Inese. Un izmeklēšanas iestāde ir uzsākusi kriminālu procesu. Ko dara tā laikā? Lieta ierosināta, atdot izmeklētājiem, jā, tas ir īpaši šamats policijā. Un kas tur notiek? Ko šis izmeklētājs dara?
Jā, tas ir ļoti īpašs amats un man ļoti tūs sirdī. Es jau uzskatu, ka tas ir visinteresantākais un vislabākais darbs.
Kāpēc?
Tas ir tiešām ļoti interesanti, ļoti radoši, un katrs krimināla process tā ir kā grāmata. Tas ir stāsts, tas ir kaut kāda vairāku pa cilvēku dzīves stāsts. Un katra krimināla procesa iedziļinoties, tu tik tiešām kā izlasi kaut kādu interesantu grāmatu. Bet šeit tu arī iesaisties tajā grāmatas rakstīšana. Un papildus tam tev ir vēl arī jāatklāj, kas tad tur ir noticis. Bieži vien ne tā persona, kura ir tiesības uz aizstāvību, tev atzīstas un visu sīki izstasta. Ne cietušais bieži vien ir emocijas un arī nespēja nu, tik skaisti un skrupulozi visu izstāstīt. Liecinieku iespējams nav. Un tad, kā es parasti teicu nu, jaunpienākošiem arī izmeklētājiem, ka tev vajag vizualizēt, kas ir noticis. Pratinot katru cilvēku par kaut kādu notikumu, jo tas notikums bieži vien ir kaut kāds brīdis, neliels brīdis. Tā ir kaut kāda istaba, piemēram, ja, kur ir noticis kaut kāds konflikts, tur bija noteiktu cilvēku skaits, un kas tad tur ir noticis. Un es vienmēr teicu, iedomājies kaut kādu gleznu, un tu zīmē, un tev jāpaprasa katram cilvēkam, ka tev ir jāuzzīmē pa kadriem. Tātad, ko jūs dariet, jūs prasat vienam? Un viņš stāsta, ko viņš dara. Tu viņu apstādini un pasaka, ko tajā brīdī darīja otrais un trešais. Un pēc tam pratinot katru nākošu, tu arī prasa, ko tu dari un ko tas darīja. Un tev ir jāvizualizē viss tas vakars. Kā tad viņi atnāca uz to dzīvokli? Kā viņi sēdē, par ko viņi runāja, kurš ko darīja. Un tad, kad tas notika, kas notika, tajā brīdī, ko darīja viens, ko darīja otrs. Un tev ļoti skrupulozi ir jāatgriežas tajā laika, tajā vieta un jāatjauno tie notikumi. Un, nu, manuprāt, tas ir ļoti tā aizraujoši. Tu, protams, saproti, ka tu palīdzi tam cietušajam, cietušiem tu palīdzi ar to, ka tu nu, atrak to taisnīgumu nodibini, ja? Viņš gūst nu, gandarījumu no tā, ka nozīgums ir atklāts, iespējams arī kaut kādu tur materiālu kompensāciju, ko es vienmēr teicu, ka tas nav tas svarīgākais priekš cietuša. Priekš cietuša svarīgākais ir atgriezties tajā brīdī, saprast, kāpēc tas notika, pareizi pārstrādāt, psihologa atbalsts un iet tālāk pa to dzīvi, vienkārši neatcerotos jau un nerakņātos tur. Tā, ja. Un tas pats ir arī ar aizdomu stūretu, kas arī bieži vien no, liekas, ka ko par viņu vispār jādomāt. Bet visgrūtākais ir, ja ir nepilngadīgi abas puses. Un tu nevari nedomāt. Arī tas vainīgais ir bērns. Arī viņš ir jāsaprot, kāpēc viņš to izdarīja. Ir kaut kā viņam jāatgriežas tā sabiedrība. Un tad tavas rokas ir nevien uzzīmēt to notikumu tajā brīdī, tajā laikā atgriezties precīzi, citus pierādījumus jāatrod pareizi, jānostiprina. Tev vēl ir morāli pareizi jārunā ar cietušu, ar aizdomu stūretu, jāpadomā, kādas nevalstiskas organizācijas varbūt tu pieslēgsi, lai palīdzētu vienam un otram.
Ļoti aizraujoši izklausās, bet vai tā vācot šo informāciju no dalībniekiem lietas, ja tā viņus varētu nosaukt, nav tā, ka katrs taču tomēr redz to lietu citādāk, kā to gleznu salikt kopā, kā atgriezties pilnvērtīgi šai pagātnē?
Nu jā, tur arī ir tas moments, kurš tevi aizrauj un nevar strādāt par izmeklētāju, kuru katrs, tas nav darbs. Tas nav vienkārši darbs, uz kuru tu atnāk no 8 līdz plus 5 izdarīja aizver. Un visgrūtākais visiem kolēģiem, kurus es pazīstu, ir tomēr ieklausīties psihologus, kuri arī ar mums strāda, un plus 5 aizvert to kriminālietu, izslēgt un aiziet mājas un nedomāt par to. Tu nevari. Es visus 20 gadus, cik es strādā, es tā arī to neesmu iemācījusies, jo tu vienalga gan vakara gatavojot vakariņas, gan nakti tu vienalga pārdoma, ko vēl es neesmu izdarījusi un kā tad to gleznu vēl pabeigt labāk.
Jā, jautāšu, kurā brīdī personai, kas ir aizdomās turētā, rodas tiesības uz aizstāvību? Advokātu kad var piesaistīt? Vai vispār krimināllietās ir jābūt advokātam? Nevar cilvēks pateikt, es pats spēju sev aizstāvēt.
Cilvēks var teikt, ka viņš var pats sevi aizstāvēt, bet mums ir krimināla procesa likuma noteikti nosacījumi, kur obligāti ir jāpieaicina attiecīgie advokāts un aizstāvis. Ja? Tātad... Tas būs gadījumi, kad ir nepilngadīgais, krimināla procesa likuma 83. Pants, aizstāvju piedalīšanas ir obligāta krimināla procesa, ja tiesības uz aizstāvību ir nepilngadīgai vai ierobežot pieskaitamai personai, par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu, ja tas tiek turpināt sakar ar pieteikumu par mirušas personas rehabilitāciju, ja tiesības uz aizstāvību ir personai, kura garīga rakstura vai citas veselības traucumu dēļ pati nespēja pilnībā izmantot savas procesuālās tiesības. Un viens punkts, kurš liekas, nu kā tā var būt, bet es esmu redzējusi vairākus gadījumus un tad arī mēs obligāti uzaicinām aizstāvi, ja tiesības uz aizstāvību ir analfabētam vai personai ar tik zemu izglītības līmeni, ka tā nevar pilnvērtīgi izmantot savas procesuālas tiesības.
Analfabētisms Latvijā joprojām pastāv, ja?
Jā, vai tas otrais punkts ar tik zemu izglītības līmeni, jā, nu, īpaši strādājot iecirkņos, kur nu, visādi tur gadījumi, kur persona tik tiešām nu, ar tādu zemu izglītības līmeni, tur burtiski pirmas klases, ka nu, viņš vienkārši nespēja aptvert, kas notiek un atbildēt uz jautājumiem. Lasiet, rakstīt un tā tālāk.
Valsts atmaksā caldo kāds, kad pienākās?
Tā, tad tas pienākas gadījumos, protams, kad ir tā obligāta uzaicināšana, ja, un persona nevar pati attiecīgi apmaksāt. Jebkura gadījuma, ja persona vēlas, persona, kam ir tiesības uz aizstāvību, un viņš pats nevar, tad obligāti būs, ja persona nevēlas jebkura gadījuma, obligāti būs gadījumos, ja persona tiek atzita par aizdomu stūrētu un pie pirmas nopratināšanas aizdomu stūrēta un brīdi, kad mēs prasam izmeklēšanas tiesnesim piemēru drošības līdzekļu apcietinājumu.
Par kriminālu procesu izbeigšanu sanāk lieta ir ierosināta, notiek izmeklēšana, bet beigās, nē, tomēr kriminālu procesu izbeidz. Kur ir tie gadījumi? Tie ir tikai tie, kad netiek savākti pierādījumi.
Kuros gadījumos izbeidz?
Izbeidz, jā.
Jā, kā mēs tiešām jau runājam, gadījumos, ja kriminālu procesu nevar turpināt, jo nevar arī uzsakt, bet nu kaut kādu iemeslu dēļ tas ir uzsakts un konstatēts, ka nevar, jā. Nu, piemēram, tas pats cietušais, kur ir obligāti viņa iesniegums solē, jā, tūlīt es atbraukšu atvedišu, nav atvedis viss, mēs tad izbeigsim. Noilgums, iestējas noilgums. Nu, tas ir, diemžēl, tāds nu, biežs gadījums, jā, nu, neizdodas no to kriminālu procesu atklāt un izmeklēt un nodot tālāk prokuratūrai tajā noteiktajā laikā.
Tas ir zādzības vai kaut kas tam līdzīgs?
Jebkurš noziegums katram atbilstoši pantam ir paredzēts noilgums. 5, 10, 15 gadi, ja. Un ja neizdodas tajā laika, tiek veikta izmeklēšana un neizdodas atrast vainīgu personu, nu, diemžēl. Nu, izņemot, kā es jau teicu, tur ir atsevišķi noziegumi kā genocids, kad mēs noilguma nav izmeklējami. Bez termiņa.
Ja krimināla process ir izbeigts, jo konstatēts, ka nav šis noziedzīgs nodarījums, nu bijis, nu tā kā es te minēju tādu banālu piemēru to kaimiņu, kas tur, manuprāt, dzen to kanģu, bet izrādās, ka policija kontaktējoties ar viņu noskaidrots, ka viņš to darīs savos nolūkos un vispār tikai radiniekiem Ziemassvētkus uzdāvinājis. Vai šim manam kaimiņam ir kādas tiesības prasīt atvainošanos kaut ko vēl? Nu, gal galā viņš tika ierauts tādā emocionāli nepatīkamā brīdī, viņu policija tur nopratināja, vai vienkārši viņam ir jāsmierinās ar tādu situāciju?
Nu, tā kā tas vārds jāsmierinās, nu jā, mēs dzīvojam tiesiskā valstī un mums ir jāsaprot, ka varētu būt tāda situācija, ka tevi kaut kur izsauc kā liecinieku. Nu, jā, protams, ir darbi mums un nu, negribas kaut kur braukt un nav saprotams un vienmēr tas ir kaut kāds papildu stres, jā, bet, nu, kā es jau teicu, tiesiskai valsti, nu, savādāk, nu, mēs nevaram strādāt nesaņemot liecību. Tāpat arī situācijas, kur tu esi cietušais, bet kā es teicu, ir gadījumi, kur tu vari atteikties, bet ir gadījumi, kur tu nevari atteikties. Pat ja tu nevēlies, nu, teiksim, tā turpināt, bet valsts saskaņā ar likumu ir, ja valstī ir jāizmeklē un ir jāpierada un jāsauc persona pie atbildības. Un tu vari nebūt cietušais, neturpināt kā cietuša statusa, bet tevi vienalga nopratinās kā liecinieku, jo ir jāsaprot, jo mēs tad strādājam uz to vainīgu personu, mēs pieredam viņu vainu un viņam ir jānes atbildība. Tātad. Un tevi var izsaukt arī kā personu, pret kuru uzsakts process, ir jāsaprot arī tas, bet tas ir tikai, nu, tā, teiksim, tā status. Un atkal jau, redzēt, es pat ļoti iesaku pat pieprasīt, lai jūs nopratinātu tieši šajā statusa nevis kā liecinieku. Jo, redzēt, un tas arī būs pārkāpums kolēģiem, ja izmeklētais jau sava galva paredzot, ka jūs esat persona, kam ir tiesības uz aizstāvību, bet viņš jūs nopratina kā liecinieku. Tur ir dažādas tiesības un pienākumi. Liecinieks nedrīkst atteikties sniegt liecības. Lieciniekam ir jāliecina vīs par sevi, par radiniekiem, ja jau viņš piekrit liecināt, piemēram, par radiniekiem. Ja viņam jautā, un tad viņš nevar samelot. Personai, kam ir tiesības uz aizstāvību, ja ir tiesības neliecināt vispār. Neliecināt pret sevi, neliecināt pret radiniekiem. Un tad interesanta situācija, ka ja piemēram izmakoties nolēms tā viltīgi vispirms jūs nopratināt kā liecinieku, kur jums nav nekādas tiesības attiektas un jums ir viss jāiztasta par sevi, a pēc tam hop un jūs statusu par aizdomas turētu, jūs taču visu tikko iztāstiet par sevi. Tā arī nedrīkst. Un atkal lieciniekam nav pārredzēts aizstāvis. Protams, liecinieks var paņemt advokātu juridiskas palīdzības sniegšanai, bet tas ir cits. Personai, kam ir tiesības uz aizstāvību, viņš visur var katra procesa darbība piedalīties ar savu aizstāvi. Attiecīgi nav jābaidas no tā statusa, pret kuru uzsakts krimināla procesa. Un ir arī jāsaprot, ka lielākā daļa būs tā, ka tomēr tas kaimiņš, nu labi gribēdams, viņš tā kā, nu, viņš negribēja, bet tomēr, ja viņš apzināti, kā es jau teicu, tajā gadījumā jums ir jāvēršas polisi, jāpieprasa, lai viņu sauc pie atbildības, ka viņš apzināti, ja jums ir kaut kādas bažas, jūs dzirdēt, ka citi kaimiņi pateica, ka viņam vienkārši gribas tur aizņemt jūsu mašīnas stāvietu un viņš tā nolemis no jums atbrīvoties, jā, vai vēl ko dzīvokli jūsu grib izpirkt tur vai vēl kās. Un tāda veida viņš mēģina jums nepatikšanas sagadat, ka viņš apzināti nepatiesu iesniegumu sniedz pret jums. Nu, tad jau, protams, jūs varat pieprasīt nevienu atvainošanas, bet arī tā ir personai kriminālu atbildību un jau tā procesa ietveros morālu kaitējumu.
Sakiet, lūdzu, vai izbeigt kriminālu procesu var atjaunot? Iepriekš tas mūsu piemērs par kanģas dzīšanu. Piemēram, rodas jauni pierādījumi un atklājas, ka 2 kilometri tālāk viņš noliktavās tur milzīgu daudzumu ar savus pašu brūvētiem dzērieniem. Vai tas būtu pamats atjaunot kriminālu procesu?
Pilnīgi pareizi jūs pateicat juridiski korekti sakara ar jaunatklātiem apstākļiem, jā, var atjaunot kriminālu procesu.
Kā praksē, cik ilgi parasti tāds viens krimināla process tiek izmeklēts? Nu, jūs teicāt noilgums, tas ir ārprāts, tur tie gadi, ja? Kad lieta vienkārši stāv policijas skapī vai nu, datorā šobrīd vai ne, un gadiem stāv, un noteikti ir cilvēki, kas ik pa laikam uztraucās un zvana un saka, policija neko nedara, bet tā normāli, nu, krimināla procesa uz izmeklētāju galda, cik ilgi, līdz viņš aiziet tālāk uz nākamo stadiju, vai tiek izbeigts?
Jā, ja nemaldos, tas tā ir tāda jau prakses, pasaules prakses, tieksim tā, novērojums, un arī, ja mēs apskatīsimies vispār cilvēces vēsturē, nu, nav noslēpums, ka noziegumu atklāja vai nu, nekavējoši pa karstam pēdam, nu vai nav jau ļoti apgrūtinoši. Ja jau pagāja vairāki gadi, ja, tad nu, cerībā aizvien mazāka. Bet man nepatik, es piefiksēju jūsu teiktos tavu skapi, ja, to es gan negribu piekriest. Nekas nestāv tāpat vien, tā var likties. Bet mūsdienas ar tehnoloģiju attīstību. Katra izmeklēšanas iestādē ir milzīgs analitisks darbs, gan mums ir strateģiska, gan operatīva analīze. Un, kā es jau teicu, visa informācija, kas nonāk policija, vienalga piezvaniet, uzrakstiet anonīmi, kaut ko atsūtījiet, tas viss nonāk lielajā datu bāzē. Un tālāk jau strāda analītici, tas atkal jau ir jauns tāds amats, kurš plaši nav dzirdēts. Mēs esam pieraduši, ka izmeklēšanas iestādē, nu, nav tikai policija, jā, mums ir arī citas izmeklēšanas iestādes.
Tādas ir, vēl nosaucēt. Varbūt,
jā, nu, mums ir, piemēram, valsts drošības dienas, mums ir korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, mums ir iekšējas drošības birojas, mums ir vida muitas un nodokļu policija, mums ir militāra policija, mums ir ieslodzījuma vietu pārvalde arī, attiecīgajā apjoma robežsārdze, jā, kuru es vēl nepieminēju. Jā.
Visām tām ir tiesības.
Jā, visām tām ir tiesības veikt izmeklēšanu. Un attiecīgie ir pierast, ka ir izmeklētājs un operis. Nu, tā saīsināt, operatīvais darbinieks. Izmeklētājs un operatīvais darbinieks. Bet jau kuru gadu visas manis nosauktajas iestades ir arī analitiķis. Tas ir jauns amats, tas nav neizmeklētais, neoperatīvais darbinis. Analitiķiem ir atbalsta funkcijas. Tie, kas veic strateģisku analīzi, viņi apkopo tā informāciju plaši, un operatīvie analitiķi, viņi strādā pie procesa arī kopā ar izmeklētāju un operatīvu darbinieku. Un analitiķi tad funkcijas ir strādāt ar informāciju. Viņi ir tie, kas strādā pie datora, un viņi ar cilvēkiem nekomunicē. Viņi tikai saliek un nepārtraukti šķēres pārbaudes veids un to visu informāciju apkopu. Un tātad variants, kā atklāt, nekavējoši pa karstam pēdam, nu mēs jau runājam ar jums, ko nozīmē nekavējoši. Nu, tas, protams, tāds termins var būt diena, diennakts, nedēļa, mēnesis, pusgads, tas arī ir nu, puslīdz atri un nekavējoši. Bet ja jau aizgāja gadi, tad nu, cerības mēs, protams, varam likt uz to analītiku, kur kaut kas tad nostrādās, kā kādu informāciju analizējot, kopsakarības analitiķis ieraudzis, un tāpēc mēs arī aicinam vienlaicīgi cilvēkiem gan ziņot par visu, ko jūs redzat, novērojat, gan vienlaicīgi nepieprasīt kriminālu procesu pēc obligātuma principa. Saprotiet manu domu gājienu, nu, ja mēs uzsaksim par katru kriminālu procesu, kas ir ļoti smagnējs, kur ir termiņi, kur ir ļoti strikti viss noteikti, nav tik daudz policijas darbinieku, lai par katru kriminālu procesu, notikumu uzsakt kriminālu procesu un veikt tādu padziļinātu izmeklēšanu. Bet es neaicinu neziņot, es aicinu ziņot un saprast, ka, ja, piemēram, netiek uzsakts process, vai, teiksim, tā tas process uzsakts un varbūt tik ātri nav kaut kādi rezultāti, jums ir jāsaprot, ka darbs tiek veikts un cerība, ka kaut kādu ar laiku tas tiks atklāts ir. Un es arī vairāk kārt stāstīju, ka bieži vien es dzirdu man ļoti skumīgi un sāp sirds, jo es zinu, ka kolēģi cenšas, ka stāsta, ka, nu jā, vat stāv process, neviens neko nedara, bet jā, kā es jau teicu, ar to obligātumu principu par katru tur vienu centu un par vienu kaut kādu priekšmetu varbūt nav tādi resursi, lai skriet, jā, jo mums arī tas darba laiks, nu tik cik ir un resursi, bet jā, ir noticis tik tiešam smags noziegums, tāds, kur ir nu, cilvēka dzīvība draudēta vai jau ir arī atņemta, tad vienmēr viss iecirknis, bīrojs, nodeļa, struktūra vienība tiek pacelta un nekavējoši cenšas atklāt pa karstam pēdam. Un lielākoties arī nu, tādi sadzīviskas slepkavības tiek arī atklātas pa karstam pēdam. Visi resursi tiek iesaistīti un bieži vien, jo es esmu arī bijusi vairāk struktūra vienības nodeļas izmeklēšanas priekšniece un bieži vien man arī, piemēram, zvana tie, kas ir atvaļinājuma vai viņam ir brīvdiena vai es arī varu atnakt, es dzirdēju, ka pie mums tur ir slepkavība vai ar bērnu kaut kāds smags noziegums. Nu, es saku, tev taču brīvdiena. Nē, nu, lūdzu, es arī gribu strādāt. Jo saprotiet, kā es teicu, tā ir tāda nu, sajūta, ka nu, tu nevarēsi. Kā es jau teicu, arī ikdiena grūti atnākt mājas, aizvert kriminālu lietu un nedomāt, un arī zinot, ka tava apkalpojuma teritorija tagad ir no, tāds noziegums, slepkavība vai ar bērnu, kas ir noticis, vai kada smagi miesbojumi, un viņš tur kaut kur staiga. Tu nevari sēdēt, tu skrien, un tu iesaisties ar visiem kopā un mēģinām atklāt, jā.
Ar ko tiek pabeigt? Kriminālu procesu izmeklēšanu, lai tālāk nodotu to prokuratūrai?
Pabeigšana, kriminālu procesu pabeigšana nevienmēr ir tikai ar nodošanu prokuratūra, tas ir viens no veidiem, jā, kā jūs pareizi pateicat, tad jā, izmeklētājs uzskata, ka ir savākti pierādījumi, un izmeklētājs ir pārliecināts, ka jā, viņš ir pieradījis personas vainu Tad viņš nosūta tālāk procesu uzraugošam prokuroram, kurš jau tālāk kļūst par procesu virzītāju un turpina veikt pirmstiesu izmeklēšanu. Bet krimināla procesa pabeigšana ir arī izbeigšana. Respektīvi, es varu teikt, ka virkni izmeklētāju man ir teikušas, ka, ziniet, priekšniece, izbeigt procesu daudz grūtāk nekā nosūtīt kriminālu vajāšanas uzsākšanai. Jo šeit tu pieņem tādu lēmumu, kur tev ir jāprakste visi iespējamas un neiespējamas, kā tu nonāci pie secinājuma, ka nav nozieguma. Tev ir vienalga jāizverta, tu nevari vienkārši, izbeigšu, šodien gribu, nesanāk man atklāt, nē. Tev ir lēmumu par izbeigšanu, parasti ir daudz garāki, daudz tādi apjomīgāki, jo tev jāapraksta visu, un tai gleznei ir jāuzzemēti.
Vai jābūt... tos kāds vērtē? Pārbauda?
Protams, kriminālu procesu var izbeigt, ja attiecīgi augstāk stāvošais priekšnieks, procesa virzītāja priekšnieks, tiešais priekšnieks, akceptē, un ir virkni gadījumu, kur arī uzraugošais prokurors. Ir jāsaskaņo ar uzraugošu prokuroru, tu nevari izbeigt. Tā kā, un vēl viens izbeigšanas veids, kas man ļoti patīk, un es iesaku, kaut gan sākotnēji es biju pati ļoti skeptiska, un tikai vēlāk cieši strādājot ar probācijas dienestu, es sapratu, ka tas ir visvajadzīgākais, un es jums jau pieminēju cietušiem, daudz svarīgāk ir saprast, kāpēc ar viņu tas ir noticis, kāpēc tieši viņam tas viss, un to taisnīgumu nodibināt, un to var gūt pie izliguma. Protams, ir gadījumi, kur mēs pat iedomāties ar jums nevaram. Kā? Tas, piemēram, sieviete, kuru izveroja, un kā viņa var satikties ar to vainīgo un kaut ko izrunāt, bet ir gadījumi, kur tas palīdzētai sievietei tālāk dzīvot, jo viņa ir sapratusi, ka viņa nav vainīga, viņa sevi vainojusi daudzus gadus, kāpēc esmu vainīga, es tur ne tur gāju, ne tā biju dzērbusies, un tad, kad viņa izrunājas un dzird, ka viņa nekur nav vainīga, viņam bija vienalga, viņš gāja un tur pacēra pirmo un vai kas tur. Un ir virkni gadījumi, kur izlīgums tiešām palīdzēja personai tālāk dzīvot. Nu, un, protams, izlīgums paredz arī materiālo kompensāciju.
Nu, tālāk, saruna par kriminālu procesu ar izmeklētāju un ilgadēju policijas darbinieci Inesi Ratfelderi. Un tā kā mūsu nākamais ieraksts ir par kriminālu procesu nodošanu prokuratūrā, pirms tā, droši vien teiksim, paldies mūsu viešņai un kā tā lieta tālāk virzās nākamajās izmeklēšanas iestādēs par to klausieties nākamajos ierakstos. Paldies, Inese, un paldies arī jums, kas klausījāties un izturējāt, un tad nu, tiekamies arī citās sarunās. Visu labu!
Šī bija pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti.